Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda dabaraly çäreleriň bir näçesine şol sandy hasyl bayramyna taýýarlyk görilýär. Häkimetler her ýyl noýabryň 2-nji ýekşenbesinde bellenýän bu bayramçylygy şu gede kimdirli toý tomoşalar bilen geçirmegi planlaşdyrýarlar. Munyň üçin döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri köpçülükleýin çärelere çekilýär. Günbatar vilayatynyň medeniýet işgärleriniň tas äklesi şu günler bayramçylyk taýýarlygyna gatnaşmaga edildi. Maşklar Balkanabat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitapxanasının önünde her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öğlerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanabat teatrının artistleri dürlü kadimi dayxançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar teyze tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırayan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanabatlı yaşayıcıların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre maşk tas her gün geç akşama çenli geçirliyar ve yaşayıcıları bimada ediyar. Tayarlık çarelerine katnaşayan medeniyet işgärleri özlerinin bu maşklara katnaşmağa mecbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşklarından ön özlerinin paxtı yığyanlığına ediyarlar.
Biz yeri bilen saat 8'den öğlen 14'ü çelini etrafımızda paxtı yığıma mecbur çekilliyarız. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetitsiya geçirmäge alıp gaýdýarlar. 17.00'da Ak Üy binasynyň daşynda dürli sahnalar üçin Vilayet Medeniyet bölümünün taýýarlan kesiplerinden tarihi daýhançylyk gurallary, zykyr, daş degirmen, tamdyr ulanmak we maldarçylygy diýişli sahnalary gurnama üçin milli libaslarda hereket edýäris.
Dip medeniýet işgäri gurrun berdi. Hatyl bayramyna taýýarlyklaryň geçýän ýerinde maşklara gatnaşýanlaryň arasynda dürli rollarda çykyş etmäge şol sandy bagwan çopan roluna taýýarlanýanlar bar. Emma gatnaşyjylar toý tomoşanyň ýadyna düşmeýändigini sebäbi özlerini öýren ýady bolduklaryny diýerler.
Bizde diýin zalmagy wagtymyz bolmaýar. Gece saat 22'den soň öýe gelýäris. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı olup 6-7 saatlap meydanları yörep geçiyor.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgäri gurrun verdi. Türkmen hökümeti her ýyl öňünden ýygylan edilen buğday we paxta planyny artyk mazy bilen berjaý edýänligini ýygylan edip geler. Emma ýyllar boyu ekin meýdanlarynda işletme üçin büdjet edaralarynda dehmet çeken işärler mezwuru görnüşde köpçülükleýin alınıp barýarlar. Şeýlede büdjetçilerden hakyna tutma ýygymçylar üçin goşmaça pul alýar. Adatlyň habarçylarynyň sentýabrda beren maglumatlaryna görä, büdjet işärlerinden owu hojalyk işleri üçin talap edilen goşandyň möçberi hat hem ulalyp 200 manada yetiptir bu käbir büdjetçilerin aylığının 30%'ına barabar. Noyabrın 2-nji ýekşenbesinde geçirilen hasyl bayramında hasylyň bolçuluğu wasp edilýär. Emma Türkmenistanlylar iratyň azyga ýetim ätäşlik çeken wagtynda geçirilen şeýle dabaralardan näme gire bolýarlar?
Näçe ýyldyr ýok hasyl üçin toý berilýär. Daýhanlar halk gariplik derecesinde ýaşaýan ýurtda hasyl toýy diňe döwlet propagandasyndan başga zat däl. Ondan halka peýda ýok. Adamlar näçe ýyl bäri payok görnüşli uny we ýağı zar bolup ulumiýetäçlikde ýaşaýar. Aç ilatly ýurda hatyl toýy gelişmeýär.
Dip kärendeçi Dayxan gurrun berdi. Anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýene bir owu ýaşaýjysy önümçülük üçin zerurlyklara sarp edilmeýän maliýe ferişteleriň toý tomoşalara sarp edilişine geň galýar.
Hatyl toýy üçin edilýän çykdyjylara derek çekirtkä garşy görüşmek üçin teriste alınsa, ýa-da näberlik etilden haram ölýän mallary gorumak üçin derman bilen üpçünetler makul bolardy. toy edening bilen mesele çözülenok.
Dip dayxan aydyar. Emma şunlar ilatın qatnaşmağa mecbur edilen çäreler edine hatıl toyuna tayarlık bilen çäklenmeýär. Hatıl toyunun deň öňýany 8-nji noýabrda köpçülükleýin agaç ekişlik geçirler. Muňa qatnaşmagyň hökmany diýi döwlet edara kärhanalarynyň işärlerine we ýokary huzaýlarynyň okuwçylaryna hem mugallimlerine öňünden duýdurildi.
Hökümet köp ýyl bäri halkyň muhtaç rahmetini ulanyp kanuny dinç günlerine ve gece ukalmalı çağlarına davaralara ve yogurları çekmek enliğini betetmeyen, iyidi kesilmeyen çareler bütçe dişkarlarını ve taliplerini yağır etti.
Dip aşkabatlı Moğolli Maydar. Şelede bütçe dişkarlarına nayabrın davaraları soğulandan son bir taraflık gününe tayarlık görülecektiği duydurulubdur. 12. dekabrda yurdun bir taraflık statüsünün 30. yıl dönemi bellenir.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağarı'daki en son ve tazı mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara temiz bilen devam ettiriyariz. Rusiyanın raketa ve dron hücumları neticesinde Ukrayina'da azından 6 adam helak boldu. Sultan'da çağlar bilen birlikte 10-orça adam yaralandı. 30. oktyabrda Prezident Vladimir Zelenski bu hücumları izli-izine amala asırlan utkostorlan zarva deyip atandırdı. Ve Rus güçlerinin 650'den kovrak dronu hem de dürlü görünüşlü Sultan'da balistik raketalardan 50'den kovrağını atandığını aytti. Ukrayna resmileri gün ortadaki Zaporizhye şehrinde 2 adamın, Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerinde bolsa, yine 4 adamın helak bolonduğunu aytti. Demirazyk gün doğurdaki Sumy şehrinde hem gijari zarbalar hasaba alındı. Yerli resmiler bir saatin içinde 10 Rus dronunun raýat infrastrukturasyny nysana alıp, azından 2 ýaşy saýyna ziýan ýetirendigini habar berdiler. Zaporizhye-daky hüjümden soň halat edijiler zarbada ýumrulan ýaşy saýlarynyň galyndylarynyň aşagyndan 2 adamyň jesedini çykardylar. Mundan başga ýurdun günwatar merkezi Vinnytsa sebitinde Rus zarbasynda yaralanan 7 ýaşly gyz soňu bilen hastahanada aradan çykdy. Milli energetika kompaniýasy Ukrenergo Moskwanyň Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna edýän giň gowrumly howa zarbalarynyň ýurdun köp sebitinde elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolandygyny aýtdy. NATO'nun ve Evropa Birleşiginin agzaty Polşa bilen serhetleşýän günwatar Lviv sebitinde 2 energiýa desgaty nysana alındy dip yerli häkimetler habar berdi. Rusya gysyň öňü tirasynda Ukrainalaryň durmuşyna, mertebesine ve ýylylygyna zarba urup öz ulgamlaryň terrorny dowam etdirýär dip Ukrainanyň premier-ministri Yulia Sverdyanka X platformasynda ýazdy. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 30-njy oktýabrdaky beýanatynda öz harby güýçleriniň Russiýada raýat nysanalaryna edilen Ukrain hüjümlerine jogap hökmünde Ukrainanyň harby sanaýat ýetgärlerine, energiýa infrastrukturasyna we harby aeroportlaryna garşy giň gowrumly gizli darbasyny amala aşyrandygyny öňe sürdi. Zarba öz maksatlaryna ýetdi. Bellenen ähli nysanalar uruldy dip ministrlik aýtdy. Ukrainanyň baş harby stabynyň terkerdesi Pokrovsk Mirnahrat urundaky öň hatar pozisiýalaryna baryp görenden soň Rus goşunlarynyň gündogurdaky Pokrovsk şäheriniň töweregiňde hüjümlerini güýçlendirýändigini aýtdy. Aleksandr Sirskiy Telegramda Ukrainanyň bu hüjümleri ýerine serpikdirmek üçin gorunşyny berkidýändigini ýazdy. Ýagdaý kyn, emma Pokrovskda, Selidukpyanskda Ukrainanyň gorunç güýçlerinin guman edilen gabawy alınmak barydaky Rus propagandasynyň öňe sürmeleri hakykata gabat gelmeýär dip Sirskiy 30-njy oktýabrda bellädi. Urusyň öň ýanynda 60 000 ýaşajysy bolan, häzirki wagtda 7 000 ogullu ýylatly Pokrovsk möhüm gara we demir ýol çatyrklarynda ýerleşýär. Rusya bu şäheri gabawy saljak bolup, tutuş ýylyň dowamında hüjüm hereketlerini dowam etdirdi. Oktyabrın başında Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Rus etkerlerinin sähere girendigini öňe sürüpdi. Emma sol wagt Ukraina resmileri muny reddedip, Kreml güýçleriniň sebitde uly ýitgiler çekýändigine aýdypdy. 26 oktýabrda Ukrainanyň baş harby stabyny Russiýanyň bir näçe piýada bölüminiň jemi hasapda 200 goly etgeriň goranyň sydyklaryndan sowa geçip Pakrovskda ýerleşendigini habar berdi.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanlara Saudi Arabistanyny umra ziyaretine sapar etmäge mümkinçilik ödürleyen bildirişler soňky aýlarda hatam köpüldi. Bu aralykda şeýle tekliplerden peýdalanjak bolup aldyba düşen adamlar hem az däl. Sosial torlarda we habarlaşyk platformalarynda peýda bolan täze görnüşli şeýle tekliplerde adamlara gaty arzan bahadan, ýagny $1,250 ähli hyzmatlary öz içine alýan saparlar wada berilýär. Emma soň belli bolşýaly bu mahabatlaryň arasynda aldyba salýan torlaryň bar aniklandy diýip Türkmenabadyň häkimligine ýakyn Çeşme habar berdi. Azatlygyň habarçysy aldyba düşen bir näçe türkmenistanly bilen gürleşmegi başardy. Bize aýdylan bahasy $1,250 boldy. Maňa her zat taýýar diňe pasportyňy getirdiler. Puly geçirdik. Soň ol adam jaňlara jogap bermedi. Soň hem WhatsApp-dan ýetdi. Biz ýaly aldynan adam kän eken diýip marly aýal gurrun berdi. Şeýle mahabatlar köplenç türkmen dilli sosial internet torlarynda we e-mail bildirişlerinde peýda bolýar. Şeýle toporlaryň birinde umra ziyaretine bahasy 1,250 noýabr aýy gidiş 10-kisine gaýdyş 20-dasyna 14 gün bolup durýar. Transfer Mekke we Medine Gid terjimeçisi, gidiş we gaýdyş bilet, viza, iki wagtyna nahar, zemzem, suwy, sowat, hemmesi girýär diýilýär. Türkmenistanlar şeýle mazmunly bildirişiň adamlara ynamly görnýänligini, we musulman adam aldymyz diýen pikir döredýänligini bellýärler. Ýöne soňra käbirleri diňe bir pulny däl, umydyny hem ýitirýärler diýip Türkmenistanlar bellýär. Türkmenistanda resmi ýagdaýda umra we haç ziyaretine guramaçylyk diňe döwlet tarapyndan amala aşyrylýar. Göz öňünde tutulan ýerleriň çäkli bolmagy sebäpli sanawlar öňünden düzülýär. Haç ziyaretine her ýyl döwletiň garamagynda düzülýän sanawa gidýänleriň sany 300 adama ýetmeýär. Şeýlede berk barlygdan geçirilip saýlanan adamlara ruhsat berilýär. Adamlaryň köpüsi bu sanawa girip bilmeýär. Şol sebäpli internetdäki tanış arkaly gidiş teklipleri olaryň gözüne mümkin ýol bolup görnýär diýip Türkmenistan çeşmeler belliyer.
Resmi yolu bilen gitmek mümkinçiligi az. Şunun için adamlar alternativa gözleyer. Sol vaqtda aldawy salyanlar peýda bolýar. Olar dini sözler ulanýarlar. İnşallah ziyaret kabul bolsun diýip ynam gazanýarlar. Soň puly alyp ýitýärler.
Dip şuýl umra ziyaretine gitmek isleyen telekeçi gurrun verdi. Resmi taýdan umra ziyaretçiliginiň bahasy halkara bazarlarında 2000 we 2.5 Amerikan dollary aralygynda bolýar. Şonuň üçin $1,250 teklip käbirler üçin arzan görnýär. Türkmenabat şäherinde ziyaretçilik agentliginde işleyen bir çeşme bu baha hakykatdan mümkin däldigini uçuşyň özi şol bahanyň ýarysyna barýar diýip bellädi. Şeýle hem Mekkede we Medinede ýaşaýyş nahar terjimeçi bularyň hemmesi goşulandy çykdyjy iki hesse köp bolýar. Şeýle teklipler maksady diňe pul almak, soňky döwür din hem pula öwrüldi diýip siýahatçylyk işgäri bellädi. Türkmenabatly polisiýa işgäri internetde mahabat ýaýradýan kezaplaryň özlerini resmi hyzmatdaş ýa-da Türkiýedäki gurama hökmünde tanadýanlygyny gurrun berdi.
Raýatdan öňünden puly alynýar. Köplenç 500 1000 dollar aralygyna. Soňra habarlaşyp kesilýär ýa-da uçuş ýere süýüşdi diýen bahanasy bilen adamlar alap ýetip giderler. Resmi däl ýol bolanlygy sebäpli adamlar polisiýa hem ýüz tutup bilmeýärler.
Diýip polisiýa işgär aýtdy. Türkmenabatly jurist Azatlyk bilen söhbetdeşlikde raýatlaryň aldawçylaryň toruna düşmezligi üçin göz öňünde tutulmaly amallar barada şeýle gurrun berdi.
Agentliň resmi ygtyýarnamasy bar bolsa onun nuskosunu soran ve ol kuramanın registrasi edilen yurdunda yürüte hasapta adının barlığını ya da yokluğunu anıklan. Elbette Türkmenistan'ın sertlerinde daşarı yurt banklarına pul geçirmek mümkün değil diyen yali. Emma bolduğundan daşarı yurt banklarında hasabınız bolsa, dine resmi bank hasabına pul geçirin. Ardan daha görseniz şüphelenin. Beylik ziyaretçilerden mağlumat soran. Vizani resmi saytta bağırlan. Şeyle de mahavetlerde sonkı yer kaldı diyen sözlere inanman. Bu inkop bulunulyan aldı sözüdür.
Dip Türkmenistanlı yurist aytti. Saudi Arabistan'ın haç ve umre ministerliği bir neçede kediyini taparlar bilen bağlı kalp araçların bolyanlığı var adı duyduruş verdi. Şeyle yağdaylarının artmağı bilen Saudi Arabistan'ı resmi nusuk partalar kalidine ıhtiyarına amalan kuramalara siyahat kuramağı ruhsat veriyar. Türkiye'nin polisisi geçen yıl 68 adamı aldı vatalan topori tutsak etti. Olar umre 700 dolara deyip beren bildirişine ınanan adamları yurdun gün ortası alıp gidiptirler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeler çağırıyor.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulenmen yoksana Nurvan. Adatlığın ahallakı havarçası kapacak. Yaşı iş toplumuna kurulan ve her kuvalıkta oğu hocalık toplumuna değişli olan. Etkimde süy dönümlerini öndüren Altın Halkı Kerkhanası'nın öz işini dolu toltadan onu havar veriyor. Şeyle de adatlığın çeşmesi çağılır imitini kaplayan Körpü Kerkhanası'nın öz işgarlarına ait ilk görüp bilmeyenliğini, sebebinin bankonundaki borçlarını üzmek mümkünçülüğünün yoktuğuna ideal. Çeşmelerin tasdiklamağına göre körpenin öndüreyen ölümlerinin alıcısı az ve bunun üstesinde hükümet tarafından verilen yenillikli karızların verilmezliği kerhananın bağırını yere vermeğine sebep oldu. Sapar Murat Niyazov'un prezidentliği eden yıllarında Türk firması tarafından kurulan Türkmenbaşı cinsi toplumu hem çeşmelerin aitmaklarına göre iktisatta aydan kıyın yağdaya düştü. Anonimlik şartında kurulaşan hasapçı cinsi toplumunun kıyın yağdaya düşmeğini yurttaki pul, maliye meseleleri, milli pulun dasarı yurt valyutalarına konvertasi edilmeğine, erkin alış-çalış edilmeğine giyirilden kadaganlıklar ve beyleki kıyınçılıklar ile bağlanıştırdı. Onun tasdiklamağına göre Türkiye'nin işavur şirketlerinin bu fabrik ile ediyen hizmettaşlığını kesmeğin neticesinde cinsi toplumunun öndüreyen ömürlerinin hili ören peserli ve olur Hatay'da öndürülen yengil sinagat önümleri ile beyazleşmek okuyuğunu yitiriyor.
Hil meselesi önümlerin hırıdarının kim kimden azalmağına getirdi. Fabrikin ammarları hırıdar tapılmayan önümlerden doldu. Geçmen kalın haritler fabrikin geleceğini soruk astına sallar. Hırıdar bulmasa yerde cekim bulmayar.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre gece günlüğü işleyen fabrikin yüzler çizgilerini 3 ay veri zekmet takları törenmeyen. Alatlık bu malumatı resmi yağdaydı tasdikladıp ya inkar ettirip bilmedi. Alatlık'ın havarçısı bu toplumun işgarlarının kâviri ile anonimlik şartına sökvette sordu. Toplumun kolay koltumunda yaşayan yaşayıcıların veri işgarların yurttaki yeti işsizlik, başka kazanç mümkünçülüğünün tapılmalılığı sebepli aylık verilmesi hem işleyenliklerine etti.
Qara qargada algayın bolsa qış bermese yaz berer diyen umit bilen adamlar işlemeklerini devam ettiriyarlar. Fabrin yol başçısı işgärlärin sanını kemeltmegin kul-kulüne düşüp dürli bakana arap işgär sanını adalçak olyar. Elbette Niyazov diri bolanlığında bu yagdaya yol bermezdi.
deyip adatlığın söhbetdeşi Kıpçağın ve bu tögörekdäki beylekowalaryň ýaşaýjylarynyň Berdim Hommedowlardan gaty nägile bolýanyny hem sözüne goşdy. Türkmen medeniýeti ýurtda açylan kärhanalar, olaryň döwürewaplaşdyrylyş hakynda anyklaşdyrylmaýan maglumatlary çap edýär. Şol wagtda çökýän kärhanalar, işini ýitirýän adamlaryň sany ýa-da gijikdirilýän aýlyklar barada hiç wagt anyk maglumat bermeýär. Türkmen medeniýetinde şuýlyň martynda peýda bolan Havarda edilmeğine göre, mağarlarçılık ve kuşçuluk tenagati devlet birleşigi. Hedir, işin tautodanına gaydilyen altın halkı mağarlarçılık ferması hem devre vaplaştırılıyar. Bar olan binaların durkun tədilemek, kosmosu binaları ve desgaları kurmak, olara hedir kılaman enzamlarını ornaştırmak, verur olan oğuzuluk teknikalarını, kurallarını, yürütülestirilen avtologları, yukarı önmeriyen karı mağarları satın almak, gödeğinle tutuluyar deyip prezidentin gol çeken kararını nevelleniyor. Şeyli de, fermada suyurun martında başlanan kuruluşu işlerinin gelecek gelin mart ayında tamamlanacak da uvelleniyor. Yönü onun şu aralıkta iyisini tohtotçok duvarda hiç saat aydılmadı. Bundan başka, devlet eğitimindeki metruvotun iyon ayını beren havarından çen tutulsa Türkmenvasi cinsi toplumu 30 yıl veri bağlarda olup Türkmen Textile Expo 2025 halkarı sergi yarmarkasında yurdun dokma sinagatındaki önde varcılık derecesini yine örgüde tasdik etti. Devlet eğitimliğinin hakimiyeti otta verilen ösüş havarlarından tapahutlulukta adatlığın havarçıları yurttaki aylık kazanç meselelerinin önümçülüğü hem de önüm öndüreyen adamlara yaramaz tehir yetireyenliğini havar veriyorlar. Misal üçün, Akçayar'ın ortalarında havarçılarımız Balkan'daki güyürlük buğday ekişinin giyiciktirilenliğini, bunun bir sebebinin mekanizatörlerin zehmet migrasyasına barhaken yıkkın etme ulen bağırlığını havar verdiler. Sentyar ayında olsa havarçılarımız Ahal velayetinin edarı kârhanalarındaki aylık giyicikmeleri varada havar verdiler. Adatlık yurttaki aylık pul maliye meseleleri ve oların kârhanaların önüm önürcülerin işine getiren tesiri varada resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.